Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន។តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗ។ប្រជើរអាប់ឌុលឡានៃប្រទេសយូដានីសន្យាអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការដោះលែងអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់។អញ្ញាធិបតេយ្យអេស៊ីបបញ្ជូនអ្នកកាសែតម្នាក់របស់ទូរទស្សន៍អាល់ចាហ្សេរ៉ាឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសអូសាលីវិញមានការប្រយុទ្ធគ្នាតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលកិច្ចចរចាសន្តិភាពបានរលំ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយលោក Richard Rogers មេធាវីដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ដីពីសំណុំរឿងដែលប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹបអូសដីធ្លីហើយពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃមានសេចក្តីរាយការណ៍ក្រុមការពារសិទ្ធិពលកររិះគន់ការរំលោភបំពានឥតឈប់ឈរក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទថៃសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ប្រជើរអាប់ឌុលឡាទី2នៃប្រទេសយូដានីបានមានបន្ទូលថាប្រទេសព្រះអង្គធ្វើអ្វីទាំងអស់ដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីជួយសង្គ្រោះអ្នកបើកយន្តហោះប្រតិកម្មប្រយុទ្ធយូដានីដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រជើរបានមានបន្ទូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយូដានីកំពុងត្រូវទាញយកប្រយោជន៍ដើម្បីស្វាស្វែងឲ្យមានការដោះលែងលោកមូអាត់អាល់កាសិសបេដែលជាវីរៈបុរសអ្នកបើកយន្តហោះរបស់យើងរដ្ឋាភិបាលក្រុងអាម៉ាន់បានសន្យាជាថ្មីទៀតថានឹងដោះលែងអ្នកបះបោរអ៊ីរ៉ាក់ម្នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនត្រូវប្រហារជីវិតគឺអ្នកសេសាជីដាអាល់រីសាវីបើសិនបើខ្លួនទទួលផុសតាំងថាអ្នកបើកយន្តហោះនេះនៅរស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីៗនេះមានឡើងនៅក្រោយពួកជីហាឌីសបានកាត់ក្បាលអ្នកកសែតជប៉ុនម្នាក់លោកសាហ្វីអាកាឈីសបេដែលជាឪពុកអ្នកបើកយន្តហោះនេះបាននិយាយថាយើងមិនដឹងទេថាតើកូនខ្ញុំមានសុខទុក្ខបែបណាទេដូច្នេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភពិតប្រាកដដូចជាឪពុកចាស់អ្នកដែលគ្មានកូននៅចិត្តការព្រួយបារម្ភនេះមានភាពខ្លាំងណាស់ពីព្រោះខ្ញុំមិនដឹងអំពីជោគវាសនារបស់កូនខ្ញុំខ្ញុំសូមដល់រដ្ឋាភិបាលយើងព្រះរាជាព្រមទាំងប្រធានផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់និងក្រសួងមានពពន់ទាំងអស់សូមជួយសង្គ្រោះអាកាស៊ីសបេឲ្យបានមកចាត់និងឆាប់រហ័សនៅពេលជាមួយគ្នានេះពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានផ្សព្វផ្សាយរូបថតថ្មីៗតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអះអាងថាពួកវាបានកាត់ក្បាលពលិម្នាក់និងទាហានអ៊ីរ៉ាក់២នាក់ទូសារអ្នកបើកយន្តហោះយូដាននេះបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអាម៉ាន់ឲ្យមានភាពជំហរជាងមុនអំពីការចរចាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកបើកយន្តហោះនោះឪពុកមានម្នាក់របស់អ្នកបើកយន្តហោះនេះគឺលោកយ៉ាស៊ីនរ៉ាវ៉ាស្ដាបាននិយាយថាយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិយាយការពិតប្រាប់យើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានពិធីដុតទៀនបួងសួងមួយបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូដើម្បីរំលឹកដល់លោកកិនជីគូតូដែលជាអ្នកសារព័ត៌មានជប៉ុនត្រូវកាត់ក្បាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអញ្ញាធិបតេយ្យអេស៊ីបបានបញ្ជូនអ្នកកាសែតម្នាក់នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាល់ចាហ្សេរ៉ាទៅប្រទេសអូសាលីវិញដោយបានដោះលែងលោកពីការជាប់គុកជាង1ឆ្នាំនៅក្រោយការកាត់ក្តីឲ្យលោកមានទោសពីបទជួយចលនា Muslim Brotherhood ដែលជាក្រុមនៅក្រៅច្បាប់លោក Peter Grest បានចាក់ចេញពីទីក្រុងលើកែតាមយន្តហោះទៅកាន់ប្រទេសឈីបដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូសាលីនៅក្រោយពួកមន្ត្រីអេស៊ីបបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីអាប់ដែលហ្វាតាអាល់ស៊ីស៊ីបានយល់ព្រមដល់បច្ច័យប័ណ្ណលោកក្រេសតអ្នកកាសែតអូសាលីរូបនេះបានជាប់គុក400ថ្ងៃ កាលពីឆ្នាំទៅមិញលោកបានត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ទាក់ទងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងការកាត់ក្តីមួយដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានពណ៌នាថាជាការបញ្ឆោតនៅពេលដែលលោក Grace បានត្រូវដោះលែងមន្ត្រីសន្តិសុខអេស៊ីបម្នាក់បាននិយាយថាអ្នកកាសែត Al Jazeera ទី2ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនជាមួយលោក Grace ដែរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2013គឺលោក Mohamed Fahmy ដែលជាពលរដ្ឋកាណាដាតាមកំណត់អេស៊ីបអាចត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកាណាដាក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះលោក Fahmy ក៏បានទទួលទោសជាប់គុក7ឆ្នាំដែរអញ្ញាធិក្នុងទីក្រុងគៀវបាននិយាយថាមានធានរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនយ៉ាងតិចណាស់13នាក់និងជនស៊ីវិល20នាក់បានស្លាប់កាលពី24ម៉ោងមុននេះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាក្នុងបែកកង្កែបប្រទេសនៅក្រៅការរលំនៃកិច្ចចរចាសន្តិភាពមានគោលដៅបន្ថយវិបត្តិនេះមានទាហានយ៉ាងហោចណាស់20នាក់បានត្រូវរបួសដែរនៅក្នុងការវាយប្រហារដោយពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលើភូមិនានានៅជុំវិញក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រឌីបាល់សេវេដែលជាកន្លែងប្រសពផ្លូវគមនាគមន៍ជនស៊ីវិល7នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានិងការបាញ់ផ្ទាក់នៅក្នុងតំបន់ Donetsk និងនៅជុំវិញក្រុង Luhansk របស់ពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋគ្មានដំណឹងជាបន្ទាន់អំពីចំនួនពួកឧទាមងាប់ទេការប្រយុទ្ធគ្នាថ្មីបំផុតនេះមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងពួកទៀមទាបបំបែករដ្ឋលំអៀងទៅខាងរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តទៅក៏ប៉ុន្តែមិនបានលទ្ធផលអ្វីទេនៅពេលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានទាហាននិងជនស៊ីវិលបាត់បង់ជីវិត
សំណុំរឿងដែលប្តឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹបអូសដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលមេធាវីនៃអង្គការ Global Diligence បានដាក់ប្តឹងត្រូវបានតុលាការទទួលយកហើយកំពុងតែពិនិត្យមើលថាតើនឹងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាបឋមឬយ៉ាងណានៅក្នុងអំឡុងពេលនេះលោក Richard Rogers មេធាវីដែលតំណាងឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅប្រទេសធំៗមួយចំនួនដើម្បីស្វែងរកការគាំទ្រឲ្យតុលាការចាត់ការសំណុំរឿងនេះលោកម៉ែនកំសែង VOA បានជួបសម្ភាសលោក Richard Roger ក្នុងពេលដែលលោកអញ្ជើញមករដ្ឋធានី Washington ពីពាក់កណ្ដាលខែមករាសូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី1ដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោក Richard
Good morning
សូមជម្រាបសួរ
បាទសូមអរគុណណាស់ដែលបានអញ្ជើញមកការិយាល័យ VOA ដើម្បីពិភាក្សាពីសំណុំរឿងប្តឹងទៅតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិនេះបាទបាទលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការអូក្រិតកម្មអន្តរជាតិនឹងកាលពីចុងឆ្នាំមុនតាមមកដល់ពេលនេះសំណុំរឿងនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទ
Yeah it was filed on the 7th of October with the office of the prosecutor
សំណុំរឿងនេះបានដាក់កាលពីថ្ងៃទី27ខែតុលាទៅការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញាពួកគេបញ្ជាក់ថាបានទទួលរួចហើយនឹងកំពុងតែពិនិត្យមើលបញ្ហានេះប្រហែលជាពួកគេត្រូវការពេលវេលាមួយចំនួនដើម្បីពិនិត្យមើលភស្តុតាងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តបឋមថាតើពួកគេនឹងបើកការអង្កេតបឋមឬទេ
បាទអញ្ចឹងតើពេលណាទើបយើងដឹងថាតើគេបើកការអង្កេតឬអត់នោះបាទ
Well I don't know I mean there is no definite answer to that there's no deadline for them
ខ្ញុំមិនដឹងទេมันមានចម្លើយជាក់លាក់លើបញ្ហានេះទេព្រោះมันអាចដាក់ការកំណត់ឲ្យប្រសិទ្ធលើពួកគេទេប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបឋមនៅឆ្នាំនេះឬដើមឆ្នាំក្រោយហើយវាមានពីរដំណាក់កាលគឺដំណាក់កាលទី1ថាតើពួកគេនឹងបើកការអង្កេតបឋមឬយ៉ាងណាហើយដំណាក់កាលទី2គឺការអង្កេតផ្លូវការពេញលេញហើយដំណើរការនោះប្រហែលជានឹងត្រូវការពេលវេលាច្រើនទៀត
នៅក្នុងសំណុំរឿងនេះតើលោកតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះប្រមាណអ្នកដែរបាទ
Well I filed on behalf of 10 individual victims who gave me a power
ខ្ញុំដាក់ពាក្យប្តឹងតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះចំនួន10នាក់ដែលផ្ដល់សិទ្ធិតំណាងជាមេធាវីដល់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ពាក្យប្តឹងជួសមុខឲ្យជនរងគ្រោះទាំងអស់នៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមាននៅក្នុងបណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំ
តើតើតទៅនឹងអุกក្រិតកម្មអ្វីខ្លះ
Well the backbone of this filing is the crimes associated with the land
ចំណុចសំខាន់នៃបណ្ដឹងនេះគឺតទៅនឹងការរឹបអូសយកដីធ្លីនេះរួមមានការជម្លៀសពលរដ្ឋដោយបង្ខំ ការធ្វើឃាតការចាប់ឃុំឃាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសកម្មភាពប្រិយផ្សៃដទៃទៀតដែលគេបានប្រព្រឹត្តនេះជាចំណុចសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់អំណះអំណាងប៉ុន្តែក៏មានផ្នែកមួយទៀតដែរក្នុងនោះគឺឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងដើម្បីជាផលប្រយោជន៍ដល់ក្រុមអ្នកមានអំណាចនៅក្នុងគោលបំណងរក្សាអំណាចតាមគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយទាំងអស់នេះមានជាប់ទាក់ទងនិងបទល្មើសរឹបអូសយកដីធ្លីក៏ប៉ុន្តែទាំងនេះក៏រួមមានបទល្មើសដែលធ្វើឃាតលើមេដឹកនាំសហជីពការបាញ់មកលើបាតុករអហិង្សាការចាប់ខ្លួនសកម្មជនដែលខុសច្បាប់និងការធ្វើទុកបុកម្នេញជនទាំងឡាយណាដែលហ៊ានតតាំងនឹងអំណាចរបស់ក្រមដឹកនាំប្រទេស
ដូច្នេះដំណើររឿងទាំងនេះចាប់ផ្ដើមពីឆ្នាំ2002រហូតដល់ពេលឥឡូវនេះឬយ៉ាងណាបាទ
Yeah the jurisdiction of the ICC started in July 2002
បាទយុត្តាធិការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមពីខែកក្កដាឆ្នាំ2002ដូច្នេះយើងមិនអាចបញ្ចូលឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតមានឡើងនៅមុនពេលនោះទេក្រៅតែពីការលើកជូនជាបរិបទមួយប៉ុណ្ណោះ
អ្នកច្បាប់នានាបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាលើកឹកណាដែលដោយថាយន្តការនៅក្នុងប្រទេសឬថ្នាក់ជាតិនឹងបានប្រើប្រាស់អស់ហើយមកទើបអាចឈានទៅប្រើយន្តការនៅក្រៅស្រុកបានតើលោកយល់ថាយន្តការទាំងអស់នោះត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់ហើយឬនៅបាទ
Well, what we have to show is that the national courts are not willing or able.
អ្វីដែលយើងត្រូវបង្ហាញនោះគឺតុលាការជាតិមិនមានចេតនាឬមិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយសំណុំរឿងដូចនេះដោយខ្លួនគេបានទេ។ហើយករណីនេះច្បាស់ណាស់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតុលាការស្ថិតនៅក្រោមអ្នកមានអំណាចប្រើប្រាស់ហើយគឺពួកអ្នកដឹកនាំដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនេះដូច្នេះវាគ្មានវិធីណាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ
ខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានខ្លះដែរពីសំណុំរឿងនេះប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់ប្រាប់យើងខ្ញុំបន្ថែមទៀតទេថាលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះបន្ទាប់ពីបានដាក់ពាក្យប្តឹងហើយនោះ
What's important is to show the ICC prosecutor
អ្វីដែលសំខាន់គឺបង្ហាញក្រុមរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិឲ្យដឹងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនិងជនរងគ្រោះកម្ពុជាមិនព្រមឈរមើលពលរដ្ឋកម្ពុជាលះបង់ចុះញោមនិងមហិច្ឆតាអំណាចនឹងការលោភលន់របស់អ្នកមានអំណាចទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺយើងបានទៅជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសកម្មជនសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យពួកគេគ្រប់គ្រងការប្តឹងនេះហើយរហូតមកទល់ពេលនេះយើងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនណាស់ពីសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Global Witness ពីក្រុមអ្នកនយោបាយសេរីនិយមអន្តរជាតិនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន40ដែលធ្វើការខាងផ្នែកដីធ្លីនៅជុំវិញពិភពលោកដែលបានផ្ញើលិខិតទៅរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិទទូចសុំឲ្យលោកស្រីចាត់ការលើបណ្ដឹងនេះ
តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាក្នុងពេលអតីតកាលលិខិតនិងការគាំទ្រដែលលោកបានទើបទៅលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះបានបន្ថែមទៅលើភាពបន្ទាន់និងភាពចាំបាច់ដើម្បីឲ្យតុលាការនេះចាត់ការយ៉ាងណាដែរ
Yeah what you have to realize is that the ICC has limited resources and it has a lot of
អ្វីដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិមានធនធានកំណត់ហើយត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងពិភពលោកដូច្នេះអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើគឺបញ្ចុះបញ្ចូលលោកស្រីរដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិថាលោកស្រីត្រូវតែផ្ដល់អតិភិបដល់សំណុំរឿងមួយនេះហើយតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដល់ទស្សនៈរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរដូច្នេះវាជាការសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវប្រមូលផ្ដុំការគាំទ្រពីអ្នកទាំងនោះដើម្បីបង្ហាញរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិថានេះគឺជាសំណុំរឿងដែលគេយកចិត្តទុកដាក
់បើតើលោកចង់ប្តឹងអ្នកណាគេដែរនៅក្នុងសំណុំរឿងហ្នឹងហើយតើលោកមានចង់ដូចថាសម្ដៅទៅលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែរទេបាទ
No we do not name Prime Minister Hun Sen
បាទយើងអត់ដាក់ឈ្មោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាជាគោលដៅប្តឹងទេយើងបានគូសបង្ហាញនៅប្រព័ន្ធមួយដែលត្រួតត្រាដោយក្រមកាន់អំណាចហើយគឺប្រព័ន្ធនោះជាអ្នកអនុវត្តគោលនយោបាយហើយប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់នេះក្រមកាន់អំណាចគឺមានច្រើនជាងលោកហ៊ុនសែនវារួមមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលមេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់យោធាប៉ូលីសកងរាជអាវុធហត្ថនិងអ្នកជំនួញធំៗដែលមានទំនាក់ទំនងនឹងរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគឺយើងបានលាតត្រដាងនៅប្រព័ន្ធមួយ ហើយវាជាកិច្ចការរបស់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិតាមរកភស្តុតាងនិងតាមរកជនណាមួយដែលតុលាការចង់នាំយកមកកាត់ទោស
ប៉ុន្តែនោះគឺជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទទួលខុសត្រូវរដ្ឋាភិបាលហើយគឺគោលនយោបាយទាំងអស់នោះចេញពីរដ្ឋបាលរបស់លោកនោះបាទ
It certainly looks as though this is a government inspired
តាមមើលទៅវាហាក់ដូចជាគោលនយោបាយដែលជំរុញដោយរដ្ឋាភិបាលតុលាការ ICC ត្រូវតែប្រយ័ត្នប្រយែងនៅក្នុងការស្វែងរកភស្តុតាងយកមកពិនិត្យមើលហើយពិចារណាថាតើគោលនយោបាយនេះចេញពីត្រឹមកម្រិតណាមកពួកគេប្រហែលជាអាចយល់ឃើញភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាចេញពីកំពូលមកឬក៏តុលាការអាចរកឃើញថាផែនការនេះរៀបចំឡើងនិងអនុវត្តដោយអ្នកនៅខាងក្រោមដែលមានឋានៈត្រឹមតែមេ PM យើងបានឮសេចក្តីរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះថាលោកសៅសុខាមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថបានទទួលសារភាពថាលោកទទួលបានការជំរុញទឹកចិត្តដោយហ៊ីតលែរដូច្នេះនេះបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់មនុស្សធន់នេះឲ្យកាន់អំណាច
បាននិយាយដល់ចំណុចនេះគឺលោកបានអញ្ជើញទៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងតើអាជ្ញាធរបានផ្ដល់ការសហការនិងផ្ដល់ការគាំទ្រកម្រិតណាដែរបាទ
Well I wrote to several people in the administration and it was
ខ្ញុំបានសរសេរលិខិតទៅមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយខ្ញុំមិនទទួលបានការឆ្លើយតបទេខ្ញុំក៏អត់មានអ្វីភ្ញាក់ផ្អើលដែរប៉ុន្តែជាចំហពួកគេឆ្លើយថាពួកគេនឹងមិនសហការទេនេះក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ភ្ញាក់ផ្អើលដែរយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំមានរបាយការណ៍រាប់រយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអន្តរជាតិក៏ដូចជាមកពីការិយាល័យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែរដូច្នេះខ្ញុំមានភស្តុតាងច្រើនដែលត្រូវស្រង់យក
តើលោកមានធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមទេថាពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមិនមែនជាអ្នកដែលមកទន្ទ្រានចូលដីរបស់រដ្ឋនោះ
Well that's a complicated legal question but
នេះជាសំណួរផ្នែកច្បាប់ដ៏ស្មុគស្មាញប៉ុន្តែពលរដ្ឋភាគច្រើនមានសិទ្ធិតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីតាំងទីលំនៅប្រសិនបើគេបណ្ដេញអ្នកទាំងនោះចេញគឺត្រូវតែមាននីតិវិធីតុលាការត្រឹមត្រូវមួយដែលមានការផ្ដល់សំណងការបើកសវនាការនិងជំនួយផ្នែកផ្លូវច្បាប់ដើម្បីឲ្យពួកគេអាចការពារខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការហើយប្រសិនបើអត់មានអញ្ចឹងទេនោះគឺជាការបណ្ដេញចេញទាំងបង្ខំដោយខុសច្បាប់ទោះបីជាអ្នកទាំងនោះមានប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីឬគ្មាន
អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី1រវាងលោកម៉ែនកំសែង VOA ជាមួយនឹងលោកមេធាវី Richard Rogers ស្ដីពីបណ្ដឹងទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ភាគទី2នៃបទសម្ភាសន៍នេះនៅក្នុងការផ្សាយយប់ថ្ងៃអង្គារទី3ខែកុម្ភៈក្រុមការពារសិទ្ធិពលករនិងប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទដែលទទួលបានផលយ៉ាងច្រើនរបស់ប្រទេសថៃដែលពឹងអាស្រ័យលើកម្លាំងកម្មករដែលត្រូវជួញដូរមកពីប្រទេសភូមានិងកម្ពុជាដោយអ្វីដែលលោកកូបិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកមកថានៅខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតែបង្កើនវិធានការដើម្បីកែតម្រូវភាពខ្វះចន្លោះទាំងនេះបញ្ហាប្រឈមនៅតែមានសម្រាប់ឧស្សាហកម្មដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើពលកម្មថោកថោកមួយចំនួនខ្ញុំជើងពូជីនប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសថៃដែលថាជាអ្នកនាំចេញត្រីនិងផលិតផលធ្វើពីសាច់ត្រីធំទី3ក្នុងសកលលោកនឹងមានតម្លៃជាង8000លានដុល្លារនោះកំពុងថាត់ក្រោមការគម្រាមកំហែងខណៈពេលមានការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសទៅលើកម្មករបរទេសមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសភូមាកម្មករនៅលើទូកនេសាទរបស់ថៃរហូតដល់ 20% បានប្រឈមមុខនឹងពលកម្មដោយបង្ខំនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គការពលកម្មពិភពលោក ILO នៃអង្គការសហប្រជាជាតិសម្ព័ន្ធនៃក្រមការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រនិងឧស្សាហកម្មនេសាទនិយាយថាមានការរំលោភបំពានយ៉ាងទូលំទូលាយទៅលើកប៉ាល់ជាច្រើនហើយការគ្រប់គ្រងនិងការធ្វើច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនេះនៅខ្សោយនៅឡើយអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីឧស្សាហកម្មអាហារសមុទ្ររបស់ថៃថាកង្វះខាតកម្លាំងពលកម្មបានជំរុញឲ្យមានការជឿរើសមានអណ្ដើកដែលផ្ដោតលើគោលដៅរបស់គេលើមនុស្សពីបរទេសគឺមកពីប្រទេសកម្ពុជានិងភូមានិងសូម្បីតែប្រទេសថៃខ្លួនឯងនាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំតំបន់អាស៊ីលោក Phil Robertson បានមានប្រសាសន៍ក្រោយពេលបានសម្ភាសន៍មនុស្សដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការក្នុងឧស្សាហកម្មនេះថាមនុស្សជាច្រើនបានចង្អុលបង្ហាញអំពីការគំរាមកំហែងជាហូរហែអំពីអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗនៅលើទូកនេសាទ
continually see problems of physical abuse by captains and other officers
យើងឃើញមានបញ្ហាការរំលោភបំពានផ្លូវការជាច្រើនឥតឈប់ឈរដែលប្រព្រឹត្តដោយមេកប៉ាល់និងមន្ត្រីគ្រប់ក្រុមនៃអ្នកនេសាទដែលអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបានសុភាននិយាយថាពួកគេបានឃើញមេកប៉ាល់វាយរំលោភបំពាននិងមានករណីខ្លះសម្លាប់ពួកអ្នកនេសាទអ្នកនេសាទទាំងនោះត្រូវបង្ខំឲ្យបន្តការងារដោយមិនអាចឈប់បានទេយើងបានរកឃើញការវាយដំដោយប្រើឧបករណ៍ដោយស្លាប់ចាក់ឬដោយការបាញ់ប្រហារ
ពួកអ្នកនេសាទប្រឈមមុខនឹងការធ្វើការរយៈពេលយូររហូតដល់20ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃពួកគេមានពេលតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីហូបអាហារឬសម្រាកគឺនៅពេលដែលស្បៃម៉ងត្រូវបានដាក់ចុះនិងនៅពេលត្រីដែលបានចាប់ត្រូវបានដាក់តាមផ្នែកក្នុងទូក្លាសេតកដែលមានសីតុណ្ហភាពរហូតដល់30អង្សាក្រោមសូន្យការស្នើសុំរបស់នាយកដ្ឋានការងារថៃនឹងការជួលអ្នកទោសឲ្យទៅធ្វើការនៅលើកប៉ាល់ដើម្បីបំពេញកង្វះខាតកម្លាំងកម្មករត្រូវបានចានចោលបន្ទាប់ពីមានការប្រឆាំងរបស់អន្តរជាតិអ្នកនាំពាក្យនៃមជ្ឈមណ្ឌលសកម្មអ្នកដើរសមុទ្រនិងមូលនិធិបណ្ដាញលើកដំកើងសិទ្ធិការងារអ្នកស្រីប៉ាទីម៉ាទុចពុយឆៃយ៉ាគុលមានប្រសាសន៍ថាអ្នកដែលត្រូវបានគេជួញដូរមួយចំនួននិយាយថាពួកគេបានទៅគេចាក់ថ្នាំញៀនមុនពេលត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់កប៉ាល់ដែលភាគច្រើននៃពួកគេមិនបានទទួលប្រាក់កម្រៃទេអ្នកស្រីបន្តថាស្ថានភាពនៅលើកប៉ាល់ជាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងនេះមានភាពអស់សង្ឃឹម
បងគុនបอกว่าผมมาขอกลับบ้านทํา 2-3 ปีแล้วเขาไม่กลับ
អ្នកស្រីប៉ាទីម៉ាបន្ថែមថាមនុស្សជាច្រើនបានអង្វរករសុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីបានដើរសមុទ្រអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកជាញឹកញាប់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណនិងលិខិតឆ្លងដែនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេដកទុកឬត្រូវបោះចោលនៅលើកប៉ាល់ហើយមនុស្សជាច្រើនភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់បើសិនពួកគេបន្តនៅលើកប៉ាល់ទាំងនោះហើយសម្រេចចិត្តលោតចេញពីកប៉ាល់ដើម្បីបានរស់នៅលើកោះផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកស្រីបន្តថានៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីសាកសពអ្នកនេសាទរាប់សិបនាក់បានត្រូវគេរកឃើញមានកម្មករថៃយ៉ាងតិច9នាក់ត្រូវបញ្ជាក់ថាស្លាប់ហើយកម្មករភូមិ30នាក់ក៏ត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់ផងដែរលោកវ៉ាចៃបញ្ចបាតអ្នកដើរសមុទ្រដែលបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិយាយថាតម្រូវការកម្មករកាន់តែខ្លាំងឡើងរហូតដល់ដែលអ្នកជឿរឹះកម្មករសម្រាប់ចិត្តយកកុមារនិងមនុស្សចាស់មកបម្រើការងារនៅលើកប៉ាល់ទាំងនោះ
បុគ្គលที่ถูกหลอกมานั้นจะเป็นกลุ่ม
លោកនិយាយថាអ្នកដែលត្រូវគេបញ្ឆោតឲ្យទៅធ្វើការនៅលើទូកនេសាទត្រូវធ្វើការដោយទេសកលឬពិបាកជាងនេះទៅទៀតពួកគេត្រូវធ្វើការជាច្រើនម៉ោងហើយភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមិនអាចទ្រាំបានលោក Robertson នៃអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសថៃនៅលើឆាកអន្តរជាតិអំពីឧស្សាហកម្មអាហារសមុទ្រកំពុងត្រូវបានគេពិភាក្សា
Overseas the reputation of Thai seafoodhas now been really brought into disrepute
នៅឯនាយសមុទ្រកិត្តិនាមរបស់ថៃរឿងអាហារសមុទ្រនេះមិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃទេមានក្រុមហ៊ុនជាច្រើនខកខកគ្នាទទួលផលិតផលសមុទ្ររបស់ថៃដែលឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកំពុងគិតរកវិធីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីធានាបានថាផលិតផលត្រីដែលពួកគេទិញនៅទីនោះឬបង្កងសម្រាប់ធ្វើចំណីសត្វមិនកខ្វក់ទៅដោយពលកម្មដោយបង្ខំនិងដោយញើសនិងទឹកភ្នែករបស់មនុស្សដែលត្រូវបានជួញដូរ
នៅឆ្នាំ2014សហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រទេសថៃក្នុងរបាយការណ៍ជួញដូរមនុស្សឲ្យនៅទាបជាងលំដាប់ទី3ដែលធ្វើឲ្យប្រទេសនេះអាចនឹងទទួលនៅទណ្ឌកម្មផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងទណ្ឌកម្មផ្សេងៗទៀតដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពសប្បុរសធម៌រដ្ឋាភិបាលថៃបានឆ្លើយតបដោយបង្កើត ឡើងនៃយុទ្ធនាការដើម្បីបញ្ចប់ការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភបំពានផ្សេងៗវិធានការដែលបានធ្វើឡើងរួមមានការរឹតបន្តឹងច្បាប់ក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទការដំឡើងកម្រិតអាយុកម្មករដល់18ឆ្នាំការចុះបញ្ជីកប៉ាល់និងការបង្កើតប្រព័ន្ធតាមដានកប៉ាល់ទាំងនោះឲ្យបាននៅក្នុងខែកុម្ភៈនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមការពារសិទ្ធិកម្មករនិយាយថាទោះបីជាពួកគេស្វាគមន៍ចំពោះវិធានការក្នុងការបង្ក្រាបអំពើជួញដូរមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងស្វាគមន៍ច្បាប់ទាំងនោះក៏ដោយច្បាប់ទាំងអស់ត្រូវតែអនុវត្តដើម្បីឲ្យវិធានការនេះមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកឧបរៈអ្នកបង្កើតនិងជាប្រធានវេទិកាអនាគតលោកនឹងពិភាក្សាពីសារៈសំខាន់នៃការស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយសម្រាប់ប្រទេសក្រីក្រតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
គ្រាប់បែកពីគ្រាប់បានធ្វើឲ្យខូចខាត Transformer អគិសនីមួយនៅខាងក្រៅអគារទំនើបមួយមានហាងលក់ទំនិញច្រើននៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលជាឧបតហេតុទី1បែបនេះចាប់តាំងពីក្រមយោធានៃប្រទេសថៃបានក្តាប់អំណាចកាលពីឆ្នាំទៅមិញពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាគ្រាប់បែកទាំងនេះបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅអាគារ Siam Paragon Mall ដែលមានហាងលក់ទំនិញទំនើបទំនើប270គ្មានរបាយការណ៍អំពីមនុស្សត្រូវរបួសទេគ្មានការអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកទាំងនេះឡើយលោក Yannis Varoufakis រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសក្រិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីការសុំលុបចោលប្រាក់កម្ចីជាជំនួយសង្គ្រោះហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដល់ប្រទេសក្រិកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Varoufakis បានជួបជាមួយលោក Michel Sapin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបារាំងនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចបារាំង Emmanuel Macron នៅមុនពេលលោកបន្តដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Londres និងទីក្រុង Rome រដ្ឋាភិបាលក្រិកនិយមនយោបាយខាងឆ្វេងបានជាប់ឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាបានទាមទារសូមឲ្យពួកប្រទេសនិងអង្គការផ្ដល់ឥណទានលុបចោលផ្នែកខ្លះនៃបំណុលខ្លួនចំនួន360,000 ដុល្លារដើម្បីជួយសង្គ្រោះវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសក្រិកនៅក្នុងការជំរុញមួយដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការលំបាករាលដាលដែលការកាត់ដែលការកាត់បន្ថយថវិកាដែលត្រូវតម្រូវឲ្យមានបានដាក់ឲ្យមានលើពលរដ្ឋក្រិកពួកមន្ត្រីបារាំងបានបង្ហាញភាពបើកចំហដើម្បីធ្វើការចរចាជាថ្មីអំពីបំណុលនៃប្រទេសក្រិកក៏ប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីលុបចោលកម្ចីទាំងស្រុងទេមានអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាលីបង់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីយ៉ាងតិចណាស់7នាក់បានបាត់បង់ជីវិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់នៅពេលដែលគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅលើឡានបសដែលបានដឹកគេទៅកាន់កន្លែងពិសិដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសសេរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.